Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redidierunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Animi belgarum et omnium europeorum concussi sunt gravissima calamitate viaria, kve in pago Helvetie nomine Valee diemartis vesperi accidit. Viginti duo scolares belgae ferias hiemales agentes, et sex homines ad ulti mortui sunt cum autoreda longa, qua in vehe bantur, parieti kuniculi impacta est. Kve fuerit causa illius mali ad hoc incertum est. Constattamen legem de maxima velocitate per latam ab auriga observatam esse.
Moderatores Americani negaverunt disciplinam suam in Afghanistania militarem mutatum iri propter stragem ibidem nuper factam. Die enim Dominico accidit ut miles quidam Americanus in Afghanistania meridiana sedecim kives ex improviso occideret. Talibani de tot cedibus ira incensi se Americanos pro illis homicidis ulturos esse minitati sunt.
Die Dominico memoria anniversaria tsunami in Japonia facti et calamitatis nuclearis in Fukushima orte recolebatur. Ille clades inter se conjuncte tante erant ut sedecim feremilia hominum vitam a mitterent et centum milia domo priva rentur. Neque iis qui patrium solum relinquere coacti sunt, ulla jam spes esse videtur ad penates redeundi. Tota enim regio propter radiationem nuclearem pessime conditionis est.
Status jurum humanorum in sinis anno proxime preterito in peius mutatus est, ut genset ordo hongkongiensis nomine Chinese Human Rights Defenders. Motibus enim popularibus in terris arabicis ortis effectum esse, ut magistratus sineses extimescerent, et ob eam rem kives suos ad libertatem aspirantes disciplina severiore regere inciperent. Magnum numerum activistarum aut crugiatibus affectum esse aut omnino evanuisse.
Flumen Danubius sicitate ingraves genti laborat. Causa est quod omnes fere uligines, ageribus, glariationibus, excavationibus everse sunt. De minuta aqua non solum commeatus fluviatilis, sed etiam aves aquatiles in magnis difficultatibus sunt. Mutatio climatica etiam novas solicitudines civitatibus litoralibus afferre videtur, hac enim hieme frigora in solita Europae orientalis naves onerarias itinere pene plane prohibuerunt.
Apoplexia cerebri inter feminas poma citrea sepius edentes rarior esse videtur, quam apud eas que his fructibus omnino non vescuntur. Quod apparet ex investigatione in Britannia edita, ubi in valetudinem septuaginta fere milium nosocomarum inquisitum est. Visa lubris mali sinici, citri paradisiaci aliorumque huius generis fructum in flavonoidis eorum posita esse existimatur.
Hecabuibus que vobis hodie riveremus valete.